RS intervju.
Pozdravljeno poslušalstvo, na današnjem intervjuju znanstvene redakcije smo v goste povabili mladega raziskovalca in asistenta na katedri za farmacevtsko kemijo na Fakulteti za farmacijo, Vida Kavaša. V oddaji se bova pogovarjala o antibiotikih in porastu odpornosti na torej antibiotične učinkovine, ter kako se lahko tudi recimo na katedri za farmacevtsko kemijo vklapljajo to zgodbo razvijanja novih učinkovin, v bistvu iskanja tudi novih učinkovin. Tako da bi te Vid najprej povabil, da se na kratko predstaviš, v bistvu, kje deluješ na fakulteti in tako naprej.
Okay, hvala za povabilo naprej. Kot si že rekel, ja, Vid Kavaš, sem študent četrtega letnika doktorskega študija biomedicine in svoje delo opravljam na katedri za farmacevtsko kemijo Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani. Se pravi, jaz delujem bolj v tej protibakterijski sferi, se pa na katedri ukvarjamo z načrtovanjem, sintezo, vrednotenjem novih učinkovin proti zelo različnim tarčam od protibakterijskega, tudi nevrodegenerativne bolezni, proti rakave učinkovine, pač res zelo široko, ker gre kar za veliko katedro.
Kje pa si se v bistvu potem sploh prvič srečal z problemom odpornosti na antibiotike? Zdaj na faksu znotraj samega programa smo se pač nekaj časa tudi temu namenili pri farmacevtskim kemijam. Kako pa recimo, kako je pa do tebe prišel v bistvu ta problem?
Ja, moram priznati, ne, da prvič sem se srečal res tekom študija, ampak res zelo v omejenem obsegu. No. Tam smo povedali, kaj to je, da to obstaja, nismo pa res se glih zelo poglabljali. Ker pač svoje magistersko delo sem delal bolj na nekem nevrodegenerativnem področju, potem sem pa se vpisal na doktorat oziroma prijavil na mesto za mladega raziskovalca pri profesor Gobcu in v bistvu začel raziskovati to tematiko, mogoče malo bolj globlje.
Zakaj pa se ti zdi recimo pomembno, da govorimo o temu, v bistvu sami rezistenci na zdravila?
Ja, to je pa zelo dobro vprašanje. Sploh zato, ker v bistvu gre res za neke strašljive statistike, ki se jih mogoče malo premalo zavedamo, ker na primer so povezana je bakterijska rezistenca oziroma odpornost za skoraj 5 milijoni smrti letno oziroma direktno je odgovorna za več kot 1 milijon smrti in tudi so neke predikcije, napovedi, da bo to se povečalo skoraj dvakrat do leta 2050, tako da je kar, mislim, zelo pomembna tematika, o kateri se ne govori tok dost. In poleg tega je seveda tudi še ekonomski efekt in je tako zelo večplastni problem in tudi zato je zelo pomembno o tem govoriti, ozaveščati, ker v bistvu tudi vsak posameznik lahko kar pripomore k zmanjšanju tega problema z odgovorno rabo antibiotikov in predvsem s tem v bistvu, ja.
Tudi z v bistvu odgovornim predpisovanjem takih učinkovin. Ne? Kaj pa se recimo tudi na katedri srečate s tem bolj kliničnim vidikom zdravljenja z antibiotiki? Imate kaj stika?
Pravzaprav s tem kliničnim vidikom se mi na katedri za farmacevtsko kemijo bolj ne srečujemo. Pač predvsem se srečujemo z kliničnimi izolati, kjer v sodelovanju z veterinarsko fakulteto lahko testiramo spojine napram različnim izolatom različnih bakterijskih sevov in vidimo pač, kako naše spojine delujejo na referenčni sev in pa potem tudi na te, ki se dejansko pojavljajo v kliniki in so razlike kar občutne pogosto. Ja.
Ok, potem bi šla pa mogoče malo naprej, ko sva že v korespondenci se pogovarjala, si nekako omenil, da se ukvarjaš oziroma se ukvarjate bolj širše z dizajniranjem monobaktamov, to je ena skupina torej antibiotikov. Nam lahko mogoče nekako razložiš na kratko, kako delujejo, pa zakaj ste si sploh izbrali v bistvu to eno skupino?
Ja, gre v bistvu za beta-laktamske antibiotike, se pravi ena podskupina, podobno kot so penicilini, cefalosporini, karbapenemi, ampak ta je v bistvu kemijsko malo drugačna, ker ima samo en obroč napram dvem obročem vseh ostalih skupin, Deluje pa tako, da se vežejo na penicilin vezoče proteine, to so neki encimi, ki v bistvu prečno premrežujejo peptidoglikan, ki je glavna komponenta bakterijske celične stene in tako v bistvu preprečijo, da se celica gradi to steno in zato postane zelo občutljiva na vse vplive iz okolja in tako konc koncev zaustavijo rast leteh.
Aha, imajo torej v bistvu vse bakterije te penicilin vezoče, torej proteine, ali je to zelo različno med bakterijami?
Večina bakterij ima penicilin vezoče proteine, je pa treba vedeti, da v bistvu lahko ima en bakterijski sev več penicilin vezočih proteinov, tudi 7-10 različnih tipov in tudi, da se v bistvu med sevi razlikujejo. Zato je zelo težko res zavret veliko oziroma vse glavne penicilin vezoče proteine, kar pri vseh bakterijah. Zato se ponavadi išče nek spektr delovanja.
Torej, recimo te monobaktami, ki jih raziskujete, delujejo zelo na širok spektr bakterij ali gre za neko specifično...
Delujejo predvsem na gram-negativne bakterije, kot so naprimer Escherichia coli oziroma E. coli, pa Klebsiella pneumoniae. Se pravi, glavni del so te gram-negativne bakterije, ni zelo ozek spektr delovanja, ampak je pa omejen. Bi pa še to povedal, Jana, da v bistvu samo ena učinkovina je na trgu in to je astreonam od monobaktamov. In to je pa zato, da še malo razložim, zakaj smo se za to odločili, no? Ker je v bistvu so popolnoma sintezni antibiotiki, no tako. Se pravi, da je od prve do zadnje stopnje treba vse sintezno narediti v laboratoriju, ne moramo si pomagati z neko biofermentacijo in dobiti neke umestne produkte, ki jih potem samo še dokončamo. In je pač dolga in zahtevna sinteza, to je v bistvu največji minus te skupine antibiotikov, ker je tudi težko sintetizirati neke velike knjižnice in najti najboljše spojine. No. Imajo pa en zelo pomemben plus, ker so v bistvu odporne na hidrolizo z metalobetalaktamazami. To so pa en encimi, ki cepijo betalaktamske antibiotike, ampak za razliko od serinskih beta-laktamaz, ki pač počnejo isto, ampak pod nekak drugačnem mehanizmu.
A to so, recimo, ne vem, amoksiklav?
V bistvu, v amoksiklavu je klavulanska kislina, ki deluje na serinske beta-laktamaze. Tako. In glih za to je fora, ne, se pravi, serinske beta-laktamaze se da zavret, imamo že učinkovine, ki to počnejo, metalo-beta-laktamaze pa ne. Tako da se pravi, pri okužbah, kjer so prisotne metalo-beta-laktamaze, so v bistvu monobaktami edini beta-laktamski antibiotiki, ki delujejo.
Ok, kaj pa recimo trenutno sploh raziskujete vezano na ta monobaktame?
Na začetku doktorata smo želeli res sintetizirati neko raznoliko knjižnico, zato smo mogli pa postaviti neko čim bolj učinkovito sintezno pot in smo poskusili priti do gradnika, ki se ga v bistvu lahko v zadnjih stopnjah derivatizira na treh različnih točkah, kar nam bi omogočil kemijsko raznolike spojine in raziskovanje širše odnosa med strukturo in delovanjem. To je bilo kar obsežno delo, ki še vedno poteka, no? Ampak smo v bistvu se lotil pa še derivatizacije samo na eni izmed teh treh točk in tam v bistvu sintetizirali neko manjšo knjižnico monobaktamov, ki so malo bolj preproste strukture v primerjavi z astreonamom. In tako v bistvu probali določiti oziroma najti neke nove interakcije, ki jih lahko te spojine tvorijo v aktivnih mestih in tako boljše zavrejo svoje tarčne encime. Zdaj, tu smo v bistvu uspeli pridobiti kar 10 kristalnih struktur, se pravi naša tarča, penicilin vezoči protein in pa naša spojina, ki je kovalentno vezana oziroma pač preko kemijske vezi vezana in je pač tarča zavrta. In iz teh kristalnih struktur smo lahko nekako ugotovili, katere stvari, katere deli molekule so bolj ali manj pomembni in raziskali odnos med strukturo in delovanjem na tistem mestu, ki smo ga pač si izbrali za sintezo. Zdaj, tu smo ugotovili tudi, da čeprav lahko zelo dobro zavremo svoje tarčne encime, še ni nujno, da bojo spojine delovali tudi protibakterijsko, ker je še vedno lahko velik problem prehoda preko membran, teh efluksnih črpalk oziroma iztočnih črpalk, kjer bakterije črpajo ksenobiotike ven iz celic in zato pač pride do zelo nizkih koncentracij na mesto delovanja. Zato smo se potem v kasnejših iteracijah lotili v bistvu, da smo izhajali iz astronoma in smo potem poskušali narediti spojine, ki bi imelo nekako dvojno delovanje. Se pravi, da bi poleg vezave na penicilin vezoče proteine še naprimer motile nekako signalizacijo med bakterijami in tako zmanjšale virulenco ali pa pač različni
pristopi. Torej ne, da bi direktno samo delovali na bakterijo, ampak da še nekako drugače neko njeno delovanje motijo.
Tako, recimo, ja. Ne, da v bistvu iz več zornih kotov se napade ta problem in upamo, no, da pač tudi se je efekt viden pol potem.
Mogoče sem te mislil vprašati še glede priprave teh knjižnic, ker nimam zelo dobrega občutka v bistvu, kako se tega lotite, je to en način ali jih je več različnih, a ste recimo v vašem primeru pač torej vzeli astronom, pa ste ga modificirali, pa da vidite, kaj se zgodi, če se naredi neka modifikacija, koliko natančno lahko to naredite, a to pomeni zamenjava, ne vem, enega atoma za nekega drugega, kako to teče?
Ja, v bistvu, zdaj, priprava knjižnic je lahko, prvič, lahko je to in siliko knjižnica, se pravi neka računalniška knjižnica, lahko je pa fizična knjižnica spojin. Oboje se zelo pogosto uporablja, pri in siliko knjižnicah so doskrat na voljo že neke komercialno dostopne, kjer je noter ne vem, milijarde, stotine milijard spojin, ki so pač, ki jih lahko človek kupi in se potem uporablja različne tehnike iskanja po teh knjižnicah, da v bistvu se odločiš, katero spojino želiš oziroma nekako zračunaš, predvidiš, katera spojina bo pasala v tvojo tarčo, da bo pač res zavrla to. Potem imamo pa še te fizične knjižnice, tukaj pa pač zdaj, če bi izhajali, na primer, iz tistega gradnika, ki sem ga prej omenjal, ki pač se lahko derivatizira na treh mestih, mi poznamo, katere reakcije so, na primer, kompatibilne z našo molekulo ali pa katere, preko katerih funkcionalnih skupin lahko mi derivatiziramo to spojino in vemo, na primer, aha, tukaj imamo amin na eni strani in kislino na drugi strani, lahko tvorimo amidno vez. In potem, če imamo, na primer, na fakulteti 100 kislin ali pa 1000 teh karboksilnih kislin, lahko tvorimo knjižnico tisočih spojin, kjer pač zlagamo te skupaj. Ne. V primeru astronoma ima astronom tudi v svoji stranski verigi prosto karboksilno kislino in lahko pač preko nje tvorimo amide. Zdaj lahko tvorimo pač samo na splošno veliko število amidov in vidimo, kaj se zgodi. Lahko pa v bistvu tvorimo amid, ki ima na drugi strani neko ročko, kamor lahko pa vežemo še neko novo entiteto za dvojno delovanje, naprimer, ali pa Tako da pač reagentov komercialno dostopnih na voljo je veliko in tudi pač to nam v bistvu omogoča res široko sintezo. Zdaj v bistvu bolj je problem se odločiti, kjer točno katere spojine želiš narediti, ker pač je to še vedno časovno precej zahteven proces, ne? Tako da ne moramo kar 1000 spojin sintetizirati iz danes na jutri, ampak pač to bi verjetno trajalo nekaj let. Zato je treba se pač vedno odločiti ali na podlagi predhodnih znanj ali pa pač na podlagi različnih računalniških tehnik, kaj želimo narediti. Ja.
Katere recimo potem neke lastnosti probate ciljati, ne, v katero smer gre ta razvoj neke učinkovine, kaj želite v bistvu iskati?
Ja, se pravi, itak prva stvar, ki je vedno pač zaželjena, je, da se spojina veže pač v aktivno mesto svoje tarče. To lahko seveda tudi preverimo z zaviranjem encimov, izoliranih in vidimo, koliko dobro zavreca v svojo tarčo. Potem, če imamo neko dvojno delovanje, lahko še tisto dodatno, ne vem, motenje signalizacije se tudi da preveriti v nekih modelih ali pa kakorkoli. Ena stvar, ki je zelo pomembna, ki sem jo tudi nekaj prej omenil, je to, da morajo spojine konc koncu še vedno priti v bakterije. Ne? In to je v bistvu en izmed večjih problemov tudi pri rezistenci, ker se molekule v bistvu povečajo količino teh eflux črpalk in naredijo membrano manj prepustno. Ne? In v bistvu tudi, če imaš ti zelo dobro učinkovino, ne more priti do bakterije in pač smo tukaj. Ne? In tudi tukaj obstajajo neka pravila in, mislim pravila, v bistvu neka guidelines, neka vodila bolj kot pravila, no? Ki so pač objavljena, znana in jih pač imaš vedno v nekako v zadi, v mislih, ko načrtuješ, kaj točno boš naredil. Ne? Konc koncev pa imaš pa vedno narest eksperiment in vidiš, kakšen je rezultat in pol se iz tega naučiti in videti, v katero smer mogoče zgleda najbolj obetavno iti.
Ja, torej, ali je ta učinek, ki smo ga želeli oziroma, ali smo šli v smeru, kjer smo si zastavili. Ja, zdaj, tako, iskanje učinkovin je torej lahko kar velik napor, ne? Mislim, v bistvu veliko praktičnega in tudi računalniškega dela v laboratoriju in tako naprej. Zdaj, zanima me, ok, recimo zdaj smo neko knjižnico pripravili oziroma našli neko učinkovino, ki je mogoče boljša glede na to, kar smo si želeli. Do kjerega koraka pa lahko potem vi to pripeljete naprej? Jaz si predstavljam recimo, da je ena od želja, ki jih imamo danes, ne, da se pač najde neke nove antibiotike, ne, zato da se ta, v bistvu, to število smrti, ne, ki bojo povzročene kot posledica rezistence odpornosti, vsako leto večje. A lahko recimo na fakulteti pridete do te stopnje, da že skoraj dokažete v človeku, da ta učinkovina deluje, ali je potem treba neke druge korake, ki je drugi na drugih inštitucijah?
Mislim, želimo si absolutno vsi priti do tega, da bi dobili antibiotik, ki bi šel v klinične študije in bi dokazali že naprej tak varnost v prvih fazah, na to pa tudi učinkovitost, ampak tako daleč v bistvu na fakulteti še nismo prišli in tudi, mislim, mi se osredotočamo bolj na te prve faze, sploh na katerje za farmacevtsko kemijo, se prav uporabljamo različne tehnike za načrtovanje učinkovin, za odločanje se prav, katere tarče želimo ciljati, sintezo, vrednotenje na, se pravi, prav direktno na tarči, lahko na bakterijah, celičnih modelih, tako da dokažemo učinkovitost v nekem in vitro sistemu, se pravi, ne znotraj živih organizmov. Lahko, se pravi, tako računsko, kot tudi pač fizično preverimo fizikalno-kemijske lastnosti, se pravi, topnost, stabilnost, ta porazdelitveni koeficient, ki je vse v bistvu zelo pomembno tudi naprej za izbiro, katere učinkovine so sploh zanimive za nadaljni razvoj. Neko toksičnost lahko določimo na humanih celičnih linijah, tako da v bistvu bolj ta predklinični razvoj, pa tudi to do neke omejene stopnje, potem imamo pa pač različni profesori oziroma različni projekti, različna sodelovanja, kjer lahko v bistvu ponekod vrednotijo tudi in vivo, se pravi znotraj nekih živalskih modelov in učinkovitost in farmakokinetične lastnosti, se pravi porazdeljevanje po telesu. Obstajajo pa seveda tudi opcije, da z pomočjo nekih raziskovalnih inštitucij, ki v zameno za plačilo v bistvu naredijo nek eksperiment na mesto tebe. Ker pač je treba res veliko, veliko znanja in pa veliko tudi dovoljen, da pač delaš na živih organizmih, pa vedno je treba zelo dobro premisliti, kaj je dost dobro, da se v naslednji krok oziroma v naslednjo iteracijo.
Ja, ker si predstavljam, je lahko nabor večjih učinkovin, je potem treba vseeno zmanjšati na neke najboljše kandidate, ne, zato da se to delo ne množi.
Ja, tako gre za delo, kot gre tudi za finance, ker to so izjemno dolgi in tudi dragi procesi in pa ne nazadnje tudi za živali, konc konca. Tako da, če se vedno odloča, a je določena spojina dovolj dobra, bo upside oziroma bo doprinos dovolj velik, da se gre v ta naslednji korak.
Ok, a imaš svoj nek najljubši patogen, ki bi ga želel recimo razviti neko zdravilo proti njemu?
Svetovna zdravstvena organizacija, da vsakih tok časa spravi svojo lestvico najbolj kritičnih patogenov ven in gor je tudi med kritičnimi, ampak je mogoče patogen, ki ga jaz najrajše ciljam, je Pseudomonas aeruginosa, no, ki je v bistvu tudi tarča streonama, mogoče mi je zato ljub in pri srcu, pa ki ga je kar precej težko zavreti, tako da je mogoče malo še vedno izziva. Ampak konc koncev tako, ker pa gledaš, pa ponavadi načrtuješ, se potestira spojina na ne vem, 5-10 sevov različnih in pol se odločiš v bistvu, saj jaz tako počnem, no, da vidiš, kakšna je aktivnost na določenih sevih in se potem odločiš, aha, bomo razvijali za ta sev oziroma bomo ciljali ta sev, ker vnaprej nimamo toliko specifičnih spojin, no, da bi lahko rekli točno tale protein bomo ciljali, ki je lev točno v tej bakteriji.
V bistvu sem se spomnil še enega vprašanja, vezan ga mogoče na uporabo umetne inteligence. Zdaj, a recimo pri vašem delu, recimo tudi z računalniškim simuliranjem učinkovin in njihovega obnašanja, uporabljate tukaj tudi neke pristope, recimo bila je velika zgodba, recimo AlphaFold ali pa neki te drugi programi za zvijanje proteinov, a ne, da lahko že vnaprej nekako te interakcije zelo dobro napovemo, a je to že nekaj, kar je recimo v uveljavljeni praksi z recimo programsko opremo, ki vi uporabljate, ali na kakšen način v bistvu pride umetna inteligenca, ki je sicer dosti drugačna od teh jezikovnih modelov, no, ampak...
Ja, v bistvu... Je zelo dobro vprašanje. Umetna inteligenca je itak v porastu na vseh nivojih znanosti in tudi neznanosti, no, kot povsod v bistvu. In glih AlphaFold, ki si omenil, mislim, da je v bistvu naredil največji preboj v tem naši sferi mogoče, ker lahko iz, se pravi, aminokislinskega zaporedja zelo, zelo dobro predvidi 3D strukturo proteinov. Mogoče ta struktura še ni dovolj dobra, da bi na njej izvajali neke simulacije oziroma neka virtualna rešetanja, če pač samo vzameš strukturo iz AlphaFolda, ker v bistvu v aktivnem mestu so dostkrat aminokisline v nekih mogoče malo nenavadnih konformacijah, ker pač služijo temu, da neki pretvarjajo neke stvari, no. Ampak so pa, je pa to v bistvu izjemno orodje, ki ti da nek template, nek mušter, ne vem, kako bi to povedal, neko osnovo, sploh za strukturne biologe, ki razrešujejo te potem kristalne strukture, 3D strukture proteinov, in je to res pospešili ta korak, no, pridobivanje kristalnih struktur, ki so pa res dobro vhodni podatek za načrtovanje novih učinkovin. Se pa umetna inteligenca uporablja tudi za neka virtualna rešetanja, se pravi, lahko se uporabi samo zato, da se pohitri nek proces. Naprimer, če smo včasih lahko molekulsko sidrali 10,000 spojin, lahko zdaj na 1,000 spojinah naučimo nek model, kako to sidranje poteka in jih potem sidramo naprimer 100,000. Ali pa tako v bistvu malo poveča obseg oziroma zmožnost. So pa tudi še različni pristopi, kjer naprimer ve model, kakšno spojino želi imeti oziroma kakšno mora biti spojina, da zavre določen encim, in potem je v bistvu denovo, se pravi iz nič ustvari oziroma on naredi to spojino in tudi lahko izračuna, koliko težko bi bilo sintetizirati to spojino in mislim, gre naprej, mislim pa, da za enkrat je v bistvu AlphaFold največji doprinos oziroma največji preskok storil v tem področju.
Ja, tako vse na področju kemije nasploh, ne, neverjetna bogatija tehnike spojinka je sploh možna, ne, in pa tako v bistvu cel ta kemijski prostor rešetat, da najdeš neki ali novega ali neko prilagoditev molekule, ki bo pač zelo dobro delovala, je pač, si predstavljam, mislim, vse lažje, ampak še vedno gre za milijone, milijone, milijarde učinkovina, ne, pač, če se omejimo res še vedno samo na neke manjše, ne.
Res je, res je.
Zvolik prostor. Ok, mogoče malo za zaključek bi te še vprašal čistko, če želiš še kaj dodati, če mogoče za poslušalce, ki se bi sprašvali recimo, ne vem, kaj lahko oni pač naredijo proti, torej antibiotični rezistenci.
Ja, mislim, glede antibiotične rezistence bi dodal, da ja, se pravi, držati se navodil zdravnikov, če zdravnik reče pojesti antibiotike do konca, pa tudi, če se človek malo bolj že vmes počuti, pojesti antibiotike do konca. Ne jesti antibiotikov, ki si jih prešparal enkrat, ki si se malo boljš počutil, kadar si prehlajen ali pa kadar se malo slabše počutiš. To so take v bistvu stvari, ki lahko vsak od nas stori in nekako skupno prispeva za to protibakterijsko rezistenco, da se ta omeji oziroma zmanjša.
Ja, tako, jaz se ti najlepše zahvaljujem za današnji intervju. Upam, da marsikaj zanimivega odkrijete in da bomo čim manj tega potrebovali v resnici. Tako da še enkrat hvala, Vid Kavaš, da si prišel se z nami pogovarjati o svojem delu.
Hvala, Luka.
Ja, ERS intervju.